Shamarran Oromo guyya kale sagadi faman ke sa sadi ke summa ke nyarati wogga kudan dro obole sa shewalin adabi du'a kan rat murtai shamarre dribe tana tokko yom akkaqamte ibsun jal qabdi jalenni tasufsis
garati mala mala chamsa kudashadde wogga kudan situm jala ma kofanna fa
yerosana ijolle shammo ja adasini kan imatam tam maqake sanata resi
darguttana
tok
dribettana
lam
Urgat Dabil.
Sadi.
Dirma Rajasa.
Afur.
Indale Nagari.
Shan.
Warkinesh Gute.
Ja.
Warkinesh Yerosana. Urgat Waziti Otan Dati. Atan Muzi Mata Kemi Rakan Turecchu. Kul Warajan Mata Kwa Yaman Muda.
Malgo Tanjera Nerosana Himan Na Kesan.
Oromati Sati Muranya Dezara Jaradin Tanyo Jar Jarudan. Dabalatan Mu. Mutina Dea Gugdan Nunchi Anunchi Wansha.
Tamboba am.
Ya kesa orkine shugute kanisengele. Mirgiwa zila tanyozi ya kadarra chorran badisi.
Anke malture murtin?
Dua. Dargun dua. Dirzen dua. Durge dua. Dirma umri.
Hida umri gutu?
Ye. Indale oga kudan. Warke wajalam.
Kun gaafa sinitti murame waan sinitti dhagahameef amma waan ta'e akkamitti ilaalta?
Baay'ee haaromsaataa ture yeroo sanatti. Ummummoo waaqeffa jalatu waaqeef gadichi. Ani taleessee yoo hin ta'e ummee kageenya bakkee irratti akkasitti hin argamne. Bilisummaa addaati waan jedhe sitti hin qabu. Xiqqoo bara 2009 kana asii asitti waleessa rakkina addaa waan cimaa kan nu dabarsu. Waaqeef bara waan na fidee amma gaariidha waan jedhu. Ammas rakkinni waan xixiqqoon hin dhibamu bareedaa dheedheeyyaatu.
Akka dubartummaatti yookiin shamarran ta'anii mana hidhaa keessa turuutti waan baay'ee jabaan yookiin namatti ulfaata jettu maayin?
Fakkeenyaaf murtii du'aa ta'e amma jirtutti sororkeessaa jedhamte amma waamuun jirti hojiillee waan ofi keessatti hinkinochuu dandeessullee hirmaachuu hin dandeessu. Mooraa keessaa baatee iddoo garaagaraa deemuu hin dandeessu. Yeroo si fuudhan iddoo garaagaraa deemuu danda'anillee haala rakkisaadha ammallee jechuudha. Kun kan qallittiifi maayitalaawwitti waan baay'eedha gaataniidha waan sitti hin qabu.
Warri si duukaa himatamee iddooma tokkotti hidhamtanii turtanii manni hidhaasaa isa kam?
Qallittiidha.
Amma hunduma keessantu hiikamee?
Jirmaa fi darbuun kan ana ergee fi indaalee akka carraatanii kan walmannaa keenya keessa. Darbuun obboleessa kooti ati inni murtii du'aa qabu hin baane.
Murtiin keessan obbolaa taatanii du'a ture mini?
Lammaan keenya duuma ture.
Maatiin kee yeroo si argan maal jedhan mucaan isaanii tokko baateetti ilmi isaanii biraan hidhaa keessa jira?
Amma abbaa koo wajjin bilbilee duwwaadhaanii kan wal arge obboleettii koo tokko duwwaadhaati waggaa kanaan baay'ee kan na gaafate. Abbaan koo nama dadhabaadha biyyarraa amma yoonaa wal argeen beeku qaama. Abbaan koo baay'ee gadda guddaadhaan haala inni inni dabarsaa tures baay'ee ulfaataa waan tures isallee nu arguun dandeenye ture achittillee reebamaa ture ammoo dhukkubsatuttillee amma turetti kan hundumaa keessatti gaafa har'a ammoo bilbilaan na argan baay'ee gammachuu guddaatti dhagaa malee wal bira hin geenye amma yoona.
Harmee qabdaa?
Hin qabdu.
Mana hidhaa keessatti obboleessa kee hojii wal arguun dandeessa turte?
Guyya tokkotti guyyaa tokko wal argina walakkaa isaatii akkas.
Gaafa obboleessa kee biraa baatu ati maaltu sitti dhagahame?
Gaa dhagahame jechuun ol dhiistee ba'u eenyu jiru yoo ta'e jiru. Ol arginu fagoo ta'e oliin jennu duwwaa callisee ol bira yeroo dabaru gaddaa kan irraa adda baatu.
Shamarran kabiroo kanneen kaleessa gadhiifaman keessaa lama haasofsiiseera. Ofuma isaanii of beeksisu itti fufaa.
Ani maqaan koo Seenaa Solomoonan jedhama. Ani waggaa tokkoo fi ja'a sadii xumureen kan inni amma hiikamee jechuudha.
Kanan Taamirujjifaa jedhama. Kan inni mana dhaasuru immoo waggaa tokkoof baatishan.
Lamaan keessanuu baga gammaddaniin jedha. Maaltu isinitti dhagahame eegdanii turtanii qananii jalqaba?
Qabsoo lammiin keenya obboleewwan keenya qeeroon biyya keessaa gochaa jiraniini akka hiikamnu eeggataa turre. Akkuma yaadne immoo lammiin keenya gootonni keenya hidhaadhaan nu baafatanii.
Seenaa wal duukaa hidhamtanii turtan mini?
eeyyan afgananiin baasii tokkoo fi akkas torban lama na dursiti maakalaawwiitti naqee ishee arge himati keenya tokko ture.
Himanni keessan maal jedha?
Gaazexeessummaa akkasumas immoo aartiidhaanii iimeelii waanuma akkas akkasiitiin kan himataniin.
Qanani?
Sagalee qeerroo jechuun raadiyoodhaani mata kakaasuudhaani heera biyyattii diiguudhaan sirna kana kuffisuudhaaf yaaltan warra shoror keessaatis nu jedhanii ni himatani.
Mana murtiitti deddeebi'aa turtanii ragaan qabatamaan isinirratti dhiyaate jiraa seenaa?
Ragaa qabatamaan tokko illee hin jiru. Ana irratti ammoo fakkeenyaaf namoota lamatu ragaa ba'ee ragaan nurratti ba'ame sun immoo waan nu ilaallatus miti. Achitti kan isaan godhan wanta adda addaa shurraabii deebi'ee immoo alaabaa fi achumatti kan isaan lakkoofsisan anaan maakalaawwiitti yeroo sanaa jechuudha. Achi immoo ragaa qabatamaa tokko illee hin qaban ragooleen sun illee gaafa himatanii namoota tika ta'an fa'i kan ragaa nurratti ba'u gaafa abbaan murtii gaafatu. Ragoota sana illee hin beeknu sobaan kan ragaa nurratti ba'a turanii dhugaarra illee kan fagaate ture.
Uffannaa yookiin shurraabii nutti uffisan jechuun suuraa keessan kaasuu fi qananii natti himme.
Suuraa keenya nu kaasuudhaaf jedhanii tiishartii loogoo sagalee qeerroo jedhu isaa fidanii deebi'ee immoo achirratti kan barreeffameeru Oromiyaan kan Oromooti kan jedhu qabadhaa ka'aa isin hojjisiise kana isintu maxxansiise jechuu yaadaniiti. Kompiitaroonni hin beeknes fidanii kompiitara sana wajjin suuraa nu kaasanii itti dabalatees seenaa alaabaa bilisummaa Oromoo itti uffisanii suuraa kaasaniif.
Seenaa nuffadhu ette diduun dandeessu turte?
Dideera yaa'anii nuffadhu jedheera garuu dhumarroomaa gochuu waan hin dandeenyeef egaa wanta maakalaawwii jiru wanta ulfaataa waan ta'eef humna koo ol gaafata uffadhee ka'eera.
Galmee keessan irratti warri jirtan kaniinii kamiin jira?
Galmeen keenya nama torba turre amma kanii kan meeqananiidha anaa fi Eliyaas Kifluutii akkasumas immoo ijaaraa afran keenyatu kana garuu nama sadii tafe.
Eeyyusaan?
Oliyaad Baqqalaa, Ifaa Gammachuutii fi Mooyii Bulluu Misgaanuu jedhamu sadan isaanii.
Qananii shamarran dubartoonni achi keessatti hafan jiru?
Kan beellamarra jirtu abboontuu Bayyanaa kan jedhamtu mucaash gara shaashamanneeti. Akkasumas warratti murtaa'ee waggaa dheeraa achi dabarsan keessa biiftuun illee akkasumadha hin baane.
Biiftuu eenyuuti?
Biiftuu Abdii yookiin immoo Alimaa Abdii.
Umrii guutuutu irratti murtaa'e waggaa 89 qabatteetti ishee achitti dhiisnee baane.
Namoonni Oromoon ta'een shamarran dubartoonni?
Ni jiru Nigist Yirgaa kan jedhamtu warra Gimboot Shabaattiiti. Dubartiin Sumaaleerraa kan qabamte Aliimaa kan jedhamtu tumana murtiin naqin waggaa 15 murtaa'ee gara waggaa 6 hidhamteetti isheen immoo.
Firri maatiin dhufeen dubbisa?
Amma achi jirutti maatiin kan dhufee ishee dubbise na garre.
Jiraa seenaa?
Ammallee namni bahe jechuun hin danda'amu. Nuti amma bahu keenya qofatti miti namoota hedduu yeroo hedduu achi keessa kan jiru waa'ee isaaniiti yeroo hunda kan yaadaa jirru amma yoonaa parsantii 100 keessaa parsantiin tokko illee hin baane jedhee yaadan gara kooti. Amma isaanaan immoo hundumtuu akka bahu waan barbaannuu fi mootummaan akka gadhiisuuf hin gaafanna.
Egaa dhumarratti waan jechuu barbaadda yoo jiraate.
Uummata Oromoo qeerroo Oromoo dukkana keessaa ifatti waan nu baasaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'uun jedha.
Anis immoo uummata Oromoo biyya keessaa biyya alaa kan jiraatan hundumaan galanni keessan bilisummaa haa ta'uun jedha. Isinis immoo biyyeen ulfaadha galatoomaa horaa bulaantiin jedha.
Shamarree Dirbee Ittaanaa Qananii Taamruu seenaa Salamoon maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaan jedha. Kanumaan kanarraa xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.